Subiectul pe care o să-l abordăm acum este cel mai puțin tratat în bisericile noastre. La noi în biserică, de exemplu, niciodată nu am abordat acest subiect la un program de duminică, da? Imaginați-vă ce ar însemna să abordez acest subiect într-o zi de nuntă, la cununia a doi tineri, știi? Ar fi, wow, uite ce spune fratele în biserică. Noi am abordat tema aceasta la o seară a familiilor. În biserica noastră, la treia duminică seara, avem seara familiilor și atunci abordăm subiecte legate de viața de familie. Dar și în biserica noastră l-am tratat abia anul acesta. Am rămas surprins, de exemplu, când am fost la o conferință cu o familie în Ucraina și cei ce ne-au chemat ne-au cerut să abordăm subiectul acesta. Când am fost în Sacramento anul acesta, la o altă conferință, la Moise Gaude, subiectul a fost cap de listă. Adică relațiile intime, un rău necesar sau o binecuvântare. Imaginați-vă, dragii mei, că se cunoaște astăzi că 99% dintre băieți și bărbați de aia se căsătoresc. Să aibă un partener în dormitor, da? Așa gândesc ei căsătoria. Însă se constată că doar 20% din fete de aia se căsătoresc. Deci 20 de fete din 100, maxim, se căsătoresc din dorința de a avea în soțul lor un partener de dormitor. Pe când 99 de băieți din 100 se căsătoresc de aceea. Da? De asemenea, se constată încă o realitate pe care de obicei soțiile nu vor să o recunoască. Că bărbații sunt activi în domeniul acesta până la peste 80 de ani. Așa că vă așteaptă vieți frumoase. Soțiile însă nu pot concepe acest lucru. Ține minte, au o situație. Într-o familie au fost niște probleme. Și, deși nu erau membri biserica noastră, avea probleme cu un băiat, el era bolnav și l-am abordat pe tatăl băiatului, domnul la 50 de ani. Și el mi-a spus, frate, la noi în familie sunt probleme foarte mari. Și am zis, ce probleme sunt așa de mari? Zice, frate, de exemplu, eu am 50 de ani, spune el, 51 de ani. Dacă eu simt nevoia să mă bucur de soția mea și spune, ea spune așa către mine, nu ți-e rușine, mă, ai 50 de ani. Mai pocăiește-te. Mai postește. Zice, frate, și nu mă mir că omul acela a plecat în Italia la lucru, cu ani. Este un fenomen, dragii mei, un adevăr pe care noi îl trăim. Eu de-aia am pus titlul acesta, relațiile intime sunt un rău necesar sau o binecuvântare? Cunoaștem cu Atena o familie. Sunt părinți, au 8 copii, deja au nepoți mulți. Ea a fost lidera lucrării cu femeile la nivel național. S-a mutat de la țară, de undeva din Moldova, la Timișoara. Și ne povestea la o conferință că mama ei, o țărâncuță, sinceră și temătoare de Dumnezeu, zice, când m-am măritat, mi-a spus măicuța mea așa, fata mamii, un singur sfat îți dau. Nu uita că în viața de căsătorie 3 minute nu mori. Deci, asta a fost sfatul mamei mele, o femeie de la țară. Este o realitate pe care noi o trăim în viața de familie, relația intimă. Este cel mai normal lucru care se petrece între doi soți normali și sănătoși. De ce vorbim așa de puțin despre acest domeniu? Simplu. Pentru că toți credem că suntem deștepți, pentru că toți credem că știm ce înseamnă asta și că n-avem nevoie de sfaturile nimănui. Din păcate, de cele mai multe ori, ne alimentăm curiozitatea de a ști cum să procedăm, nu de la oameni care se tem de Dumnezeu, nu din Biblie, ci din temiri ce surse. De exemplu, în cartea aceasta pentru tineri, descriu o întâmplare din viața a doi tineri necăsătoriți. Băiatul m-a căutat, deși era departe de zona noastră. Mi-a cerut permisiunea să stă de vorbă cu mine. Sigur că am acceptat cu toată bucuria. Când a venit la biserică la noi să mă întâlnească, a zis, frate, eu am o prietenă. Și am făcut cu ea în dormitor tot ce am văzut în filmele pentru adulți. Acum, avea niște emoții el că prietena lui nu va accepta să devină și soția lui. Când i-am spus că vreau să o cunosc și pe ea și am văzut-o, mi-a fost milă de ea. O fată tandră. I-a fost jenă să mă privească în ochi știind că prietenul ei i-a spus ce prostie a făcut cu ea. I-am spus, ascultă ce spun, sfatul meu este următorul. Dacă băiatul acesta și-a bătut joc de tine în perioada aceasta de curtare care e cea mai frumoasă, nu te căsători cu el, că te va distruge. Sigur, lui nu i-a plăcut sfatul care l-am dat prietenei lui. Dar nu este normal să îți tratezi iubita cum îți trece ție prin cap. Mai ales dacă plecăm de la ideea că noi ca oameni care ne temem de Dumnezeu, intrăm într-o relație maritală înțelegând că noi ca și bărbați preluăm rolul lui Hristos în relație cu biserica și dumneavoastră ca și soții preluați rolul bisericii lui Hristos în relația cu noi. În cazul acesta, primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este să ne purtăm cu demnitate unul cu celălalt. De aceea, o să abordez câteva chestiuni legate de acest subiect foarte amplu și important pentru viața maritală. Mai întâi, o să vedem că relația intimă este cel mai profund nivel de comunicare între două ființe umane. Și a fost gândit între un bărbat și o femeie, nu între doi bărbați sau între două femei. Vom vedea că nu există o comunicare mai adâncă între un bărbat și o femeie decât relația intimă. Apoi, ne vom uita în Biblie și din 1 Corinteni 7, din primele versete, vom extrage 7 principii care guvernează relația intimă într-o familie temătoare de Dumnezeu. Apoi vom intra un pic în cântarea cântărilor să vedem 3 nivele ale dăruirii conjugale între soți. După care vom vedea că cei mai mulți dintre noi trăim o viață de divertisment în relația intimă și nu atingem acea profunzime pe care Dumnezeu a gândit-o în intimitate între doi soți. Și în final o să abordăm o chestiune controversată și care s-ar putea să ridice anumite întrebări în mințile voastre legate de ceea ce spune Pavel în Evrei 13:4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul nespurcat. Toate aceste chestiuni le găsiți în extenso în cartea aceasta. Da? Și hai să pornim cu începutul. Dacă sunt întrebări de timp, vă rog, o mână sus sau le puteți scrie și încercăm să le rezolvăm. Relația intimă, cel mai profund nivel de comunicare interumană, pentru că, așa cum știe majoritatea, omul, bărbat și femeie, este o persoană tricotomistă sau creată din trei domenii. Hai să spunem părți, dacă vreți să fim un pic mai pedagogici. Trupul, sufletul și Duhul, da? Trupul, sufletul și Duhul. Nu intru în controverse teologice, unii spun că doar trup și suflet, nu intru în aceste detalii. Părerea mea este că e vorba de trei părți. De ce? Pentru că atât cortul cât și templul au avut trei părți. Partea de afară, locul sfânt și Sfânta Sfintelor. Și cred că atunci când Dumnezeu a gândit ființa umană, a gândit-o în acești termeni. Asta e partea de afară, corpul, trupul nostru, pe care îl poate vedea oricine. Da? Așa cum era curtea de afară, cortul întâlnirii sau templului, putea să intre oricine să o viziteze. Apoi avea locul sfânt unde puteau intra preoții, leviții și avea Sfânta Sfintelor, unde intra un singur om o dată pe an în ziua ispășirii sau de Yom Kippur. E, așa este și ființa umană. Pe lângă trupul acesta, corpul acesta pe care îl vedem și de care ne ocupăm, din păcate, unor excesiv, avem o parte mai interioară, mai ascunsă de ochii lumii, care este sufletul nostru, cu trăirile lui complexe și adânci. Apoi o parte mai adâncă noi, care este Duhul omului. Acolo este locul unde Duhul omului se întâlnește cu Duhul Domnului. Este acea intimitate în care omul nostru interior intră în legătură cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Așa cum marele preot intra în legătură, în comuniune cu Dumnezeu, acolo în locul acela numit Sfânta Sfintă, unde era chivotul mărturiei cu heruvimii și unde Dumnezeu cobora cu slava lui între heruvimii aceia, da? Și preotul comunica cu Dumnezeu. Asta e Duhul din noi. Acolo în Duhul nostru Dumnezeu se întâlnește cu noi. Sigur că acea întâlnire noastră cu Dumnezeu în Duh afectează și sufletul nostru cu trăirile sentimentale și chiar exteriorul nostru, da? Trupul acesta fizic. Ei, când este vorba de relațiile intime, hai să ne uităm atenți la ceea ce se întâmplă acolo. Am încercat să schițez asta, dar soțul, soția sunt persoane tricotomiste. Au trup, au duh și suflet. Sigur, Duhul este cel din interiorul nostru. În relația intimă, Dumnezeu așa a gândit lucrurile, ca cei doi să devină un singur trup. Dar ce înseamnă asta? Că se contopesc duhurile celor doi, a soțului și a soției, sufletele celor doi și trupurile, până când atât de mult se unesc devenind un singur trup. Asta numește Biblia, în relația intimă, devenirea celor doi. Da? Adică, împletirea între cei doi, soț și soție, în prezența Domnului, este atât de intimă, de profundă, de adâncă, încât devin una. Până și la nivelul trăirilor interioare duhovnicești în lumea spirituală, da? Nici într-un alt domeniu nu poți vorbi despre o relație sau o comunicare atât de profundă, de adâncă între oameni, până la nivelul Duhului. Da? În relația intimă, dacă Duhul celor doi nu se asociază, nu se contopește, nu poți vorbi de ceea ce Biblia numește un singur trup. De aceea Pavel, în 2 Corinteni 6, când interzice înjugarea sau asocierea unui creștin cu necreștin, mă face să pricep că nu pot vorbi de o intimitate în relația sexuală, într-o căsătorie, între un creștin și un păgân, pentru că Duhul celor doi nu ajunge la acea întâlnire în Dumnezeu atât de profundă. Da? De aceea, această relație intimă în căsătorie este cea mai adâncă formă de comunicare între oameni. Acum, Dumnezeu care ne-a creat și știe foarte bine de ce ne-a creat așa, privește relația intimă ca o normalitate în viața de familie. Mai mult ca ceva înălțător. Dacă n-ar fi așa, Dumnezeu nu ar compara relația dintre El și Israel cu relația dintre soț și soție. La un moment dat, pentru ca să ne ajute să pricepem importanța relației intime în căsătorie, el îi cere lui Osea să facă un gest scandalos. Osea era un sfânt și spune domnul Osea, vreau să-ți iei ca soție o prostituată. Du-te în parcarea de tiruri, da? Și ia care îți place ție dintre ele. În România încă mai sunt femei de astea care stau, în special femei de rom, da? Stau acolo în parcările de tir și vin tiriștii, nenorociții și, da? Ei, Domnul a zis lui Iosia, du-te și ia-ți o nevastă de așa, luat-o pe Gomere și spune pe cine, da? Se însoară cu ea, îi face 3 copii și după aia, pentru că nu-i place la Gomera, o prostituată, să spele scutece, să spele hainele bărbatului, să facă de mâncare la bărbat, să stea cu prunci, să vină acasă la ora 10 în fiecare seară, se satură de legi și pleacă înapoi la prostiile ei. Și Domnul îi spune lui Iosia, Iosia, vezi, așa a fost relația mea cu Israel. Eu am luat-o pe Israel dintr-o mizerie și din păcat. Am găsit-o în sângele necurăției și am luat-o de acolo și am spălat-o și am făcut-o cea mai frumoasă femeie. A fost numai a mea și am zis, Israel, rămâi doar a mea, rămâi nevasta mea. A rămas o vreme și a plecat înapoi să păcătuiască. Deci Dumnezeu le cheamă pe Osia să-l facă pe Osia să trăiască drama lui Dumnezeu. Și noi când citim povestea lui Osia și Gomera să încercăm să înțelegem ca bărbați și femei cam ce a simțit Dumnezeu când s-a văzut trădat de Israel. Așa-i? Azi profeții, Ieremia și alții prefigurează această relație dintre Dumnezeu și Israel cu cea dintre un bărbat și o femeie. Așa-i? Mai mult spuneam și înainte de pauză că în Noul Testament relația dintre Hristos și biserică este comparată cu cea dintre soț și soție. Ori când spui soț-soție, spui un univers de trăiri. Dar spui, în primul rând, relație intimă între un bărbat și o femeie. Că de aia se apropie un bărbat de o femeie și se căsătoresc. Pentru că, printr-o relație legiferată de legile unei țări, să aibă dreptul să se bucure unul de altul până la adânci bătrânețe. Dumnezeu nu condamnă aceasta, ci apreciază invenția lui Dumnezeu, relația intimă. Nu invenția unei societăți umane mai spirituale sau mai puțin spirituale. Da? Acum, din păcate, dragii mei, din păcate, uneori, să nu spun de cele mai multe ori, în bisericile noastre, se crede și în special din partea femeilor, atenție, în special din partea lor, că relația intimă este păcătoasă și că relația intimă ar putea să-L supere pe Domnul Iisus Hristos, capul bisericii. Dacă citești cu atenție 1 Corinteni 7, trage o concluzie interesantă. Și comentatorii spun că acest capitol s-a născut ca un răspuns al lui Pavel la niște întrebări care s-au ridicat în mințile unor femei numite supersfinte în biserica din Corint. Am văzut că Duhul Sfânt, în înțelepciunea lui, a dat daruri inclusiv femeilor din biserică. De exemplu, dar de proce, că Pavel spune, când o femeie se roagă să o procește, să o facă sub autoritatea bărbatului ei, da? Imaginați-vă că la un moment dat, femei din lume au primit pe Hristos și s-au întors la Domnul în biserica lui Hristos. Ele s-au căsătorit sau erau căsătorite. Ei, au început să vorbească în limbi, să prorocească. Și au dat seama că Dumnezeu a turnat peste ele Duhul Sfânt și Har din cer. Și s-au trezit, au crezut ele că sunt deja îngerași, fără aripioare. Și au zis, măi, noi suntem așa de duhovnicești, așa de spirituale. Așa de important încât relația intimă cu bărbații s-ar putea să ne incomodeze în relația noastră cu Dumnezeu. Și s-au născut întrebări în mintea lor, care au ajuns la lui Pavel. Și Pavel scrie 1 Corinteni 7 și răspunde aceste întrebări. De ce la un moment dat spune Pavel, în primul rând, femeilor să știe că ele nu sunt stăpâne pe trupurile lor, ci soții lor. Adică Pavel încearcă să le ajute pe aceste surori super duhovnicești să priceapă că relația intimă nu-i păcătoasă. Și spune el, cine se însoară nu păcătuiește. Dacă cineva își mărită fata, nu păcătuiește. Adică a te însura și a te mărita e un lucru absolut normal și nu e un păcat. Sau, în același context, zice Pavel, decât să ardă, mai bine să se însoare. Decât să curvească fiecare bărbat și aibă nevastă lui, fiecare nevastă bărbatului ei. În acest context, în bisericile noastre, când se gândește că s-ar putea ca relația intimă să întineze acest trup care este templul Duhului Sfânt, uneori ce soția mă, dar totuși dacă e păcat? Dacă sunt niște gânduri care nu vin din Duhul lui Dumnezeu. Și 1 Corinteni 7 vom vedea, răspunde la aceste frământări care pot apărea Și în unele locuri au apărut în mințile noastre și mai ales ale femeilor. Da? Și Apostol Pavel, în acest capitol, în primele versete, mă ajută să descoper 7 principii care guvernează o relație intimă normală a unei familii care cunoaște pe Dumnezeu, unor soți în Hristos. Versetul 3 spune așa: soțul să-și împlinească față de soție datoria de soț. Și tot așa să facă și soția față de soțul ei. Adică principiul necesității. Principiul necesității. Cu alte cuvinte, Pavel ne ajută să pricepem că relația intimă este structurată în noi, bărbați și femei, de către Dumnezeu însuși. Adică este o necesitate pe care Dumnezeu a structurat-o efectiv în noi, prin creație sau de la creație, dacă vreți. De aceea spune Pavel, soțul să-și împlinească față de soție, datoria de soț, și tot așa să facă și soția față de el, pentru că este o necesitate. Soția ar trebui să înțeleagă atunci când stă pe scaunul, nu, înainte de a sta pe scaunul de mireasă, că de aceea iubitul ei a curtat-o și a cerut-o de nevastă ca să îi împlinească această nevoie cu care Dumnezeu l-a creat. Și ea, înainte să zică da acestei prietenii, trebuie să înțeleagă că Dumnezeu l-a rânduit pe soțul ei să-i împlinească această nevoie, această necesitate, adică relația intimă. Nu trebuie să spună apoi, eu n-am știut că asta înseamnă să fii măritată. Ba, eu cred că ați știut. Cred că ați fost învățate sau ați fost învățați. Deci, primul principiu este cel al necesității. Este o necesitate. Așa cum bărbatul tău are nevoie să faci de mâncare, că e foame, are și această necesitate, această nevoie, da? Absolut normală și biologică. Al doilea principiu este principiul reciprocității. Ia uitați-vă, în același verset, versetul 3, soțul să-și împlinească față de soție datoria de soț și, atenție, tot așa să facă și soția față de el. Adică este o nevoie reciprocă. Și el are nevoie de aceasta? Și ea. E adevărat că bărbatul este mult mai predispus, mult mai dornic, vom vedea. Tânjește mult mai rapid și mult mai frecvent decât soția. De aceea, Dumnezeu prin Pavel îi spune soției să răspundă acestei nevoi cu care Dumnezeu a creat bărbatul și să devină reciprocă în relația intimă. Al treilea principiu este principiul priorității. Principiul priorității. Uitați-vă cum începe pasajul acesta, versetul 3 din nou. Soțul, bărbatul să-și împlinească față de soție datoria de soț. Nu începe cu soția. Atenție, Pavel scrie acest capitol surorilor, ca răspuns la denumeririle lor. Și le spune soților, hei surorilor, bărbatul trebuie să își împlinească datoria de soț față de soție. Adică el este cel care pornește relația intimă. El ia inițiativa. Prioritatea este a bărbatului, pentru că Dumnezeu așa a creat bărbatul. Cu apetitul acesta mai adânc, mai profund decât al femeii. Dumnezeu ne-a creat așa. Și noi, bărbații, zicem, slăviți să fie numele Tău, Doamne. Nu știu ce-i soțiile, le zic, amin, Doamne. Amin, Doamne. Vom vedea cântarea cântărilor un pic mai alte aspecte care țin de acest principiu al priorității. Deci, el ia inițiativa. El ia inițiativa. Apoi, al patrulea este principiul autorității. principiul autorității. Ce înseamnă asta? Versetul 4, uitați-vă. Soțul, soția, nu este stăpână pe trupul ei, ci soțul. Tot astfel, nici soțul nu-i stăpân peste trupul lui, ci soția. Wow! Ce înseamnă asta? Țineți minte, surorilor. Din ziua nunții, trupul vostru aparține partenerului de viață până la moarte. Ce înseamnă asta? Ziua în care am stat lângă soția mea, ca mireasă atunci, eu ca mire, soția mea a trebuit să înțeleagă un adevăr pe care nu l-a spus nimeni atunci. Nimeni nu l-a spus, la niciunul. Că din momentul în care ea a zis da înaintea lui Dumnezeu, eu am devenit stăpânul trupului ei. Adică ea și-a dat trupul pe mâinile mele și eu din acel moment nu am mai fost stăpânul trupului meu, ci soția mea până când o să-mi pună mâinile pe piept. Asta e un adevăr esențial în Biblie. Și dacă fetele noastre nu sunt pregătite să-și dea trupurile pe mâna soților lor, mai bine să se călugărească, sunt destule mănăstiri și în Austria și în România și pot să se facă călugărițe. Pentru că dacă nu înțeleg acest principiu în viața maritală, vor trăi un calvar. Dragii mei, eu am cunoscut telefonic o familie pentru că un coleg păstor m-a sunat să-mi povestească o ciudățenie pe care în viața mea n-am auzit-o. Azi, măinelule, mă confrunt cu o problemă pe care nu știu să o rezolv. Și zic, care e problema ta? Măinelule, am în biserică o familie. De 2 ani sunt căsătoriți și încă n-au consumat noaptea nunții. Ia să închidem baie. Mă, cât timp? 2 zile. 2 ani, nelule. Mă, zic, oamenii ăștia sunt normali? Zică, mă, bărbatul ăsta e normal? Păi cum poate sta la în casă cu o femeie pe care a iubit-o și o iubește de 2 ani de zile și, băi, nelule, nu știu, dar asta e realitatea. E șocant, nu? E șocant. Dar asta n-are a face cu pocăința sau cu sfințenia, ci cu alte lucruri care țin de normalitate sau de anormalitate, da? Deci principiul autorității este acesta. Soția mea, din ziua nunții, se dă pe mâna mea. Eu devin stăpânul trupului ei și ea devine stăpâna trupului meu. Deci, uitați-vă, Apostol Pavel zice, pentru că vorbește surorilor din Corint, le spune, surorilor, să știți că soția nu-i stăpâne pe trupul ei, ci bărbatul. Hop, se moaie. Da? Dați-mi voi să fac aici o paranteză pe care trebuie să o fac la autoritatea în familie. În cartea Numeri este un pasaj uimitor. În capitolul 30, Dumnezeu spune așa lui Moise, 30 cu 13, bărbatul ei, adică soțul ei, poate întări și soțul ei poate desfința orice juruință, orice jurământ cu care se leagă soția ca să-și mâhnească sufletul. Interesant, în legea veche testamentală, un soț putea anula orice jurământ al soției cu care se lega în fața Domnului. Vă dau un exemplu. Presupunem că atunci când soția ta era domnișoară în casa părinților ei, în fiecare marți postea. După ce s-a căsătorit, ea spunea, era obligată conform legii, spune, dragul meu, vreau să știi că eu la casa tatălui meu, în fiecare marți posteam. Și vreau să postez mai departe ca să-mi sfințesc Duhul și Sfântul și Trupul. Dacă soțul spunea, ok, de acord, era bine. Dacă zicea, nu sunt de acord cu tine, ea trebuie să se supună autorității bărbatului. Dacă ignora autoritatea lui, postul era zero. Spune Biblia că bărbatul poate desfința sau poate întări orice legământ al femeii. Așa de mare autoritate a dat Dumnezeu bărbatului. La fel este vorba și când discutăm despre relațiile intime. Dumnezeu dă autoritate foarte mare bărbatului în familie. Mergem mai departe la principiul al cincelea, principiul regularității. Versetul 5 din nou. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, adică de relația intimă, decât doar cu bună voială, pentru un timp, ca să vă învățați cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși, ca să nu vă ispitească satana din picina nestăpânirii voastre. Uitați-vă, e un principiu al regularității, al frecvenței. Adică relația intimă nu se întâmplă o dată pe an. Și funcție de vârstă, da, primeam de căsnicie, poate în fiecare zi. Nu înseamnă că bărbatul tău e neînfrenat, înseamnă că e un om normal, de care 25 de ani. E absolut normal. Și când are 60 de ani, se întâmplă mai rar. Asta pentru că nu-i mai înfrânat acum, ci pentru că e la fel de normal. Pentru că am bătrânit și puterile l-au părăsit încet, încet. E pică și dinții și pică și alte potențe. Da? Ok. Pavel spune felul următor. După momentul de abstinență cu un scop, adică post și rugăciune, să vă împreunați iarăși. Adică relația intimă trebuie să fie o regulă în casă. Da? Se numește frecvență, să fie un obicei. Mai departe, așa se le principiu, principiul comunicării în relația intimă. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț, ia auziți, decât doar prin bună învoială. Prin bună învoială. Principiul comunicării. Dragă, uite-te, pentru că în fiecare primă duminică din lună este cina Domnului. Haideți să ne învățăm ca sâmbătă dinainte de cină să recurgem la abstinență. Oh, vă vedea de ce. Nu merge următoarea variantă. Vine soțul din România după 2 săptămâni că a avut un concediu și a fost în business, vine acasă sâmbătă, la prânz și abia așteaptă să te îmbrățișezi, să spui, mă omule, știi ce, stai să spun ceva, stai. Trebuie să spun că eu azi în post și mâine, că sunt un grup de femei și avem o cauză specială înaintea Domnului. Așa că stai până luni. În primul rând, el poate anula și va anula acel legământ, dacă e om normal. 2. Tu trebuie să-i spui când a plecat el. Fii atent, iubitule. Principiul comunicării este foarte important. Foarte important. Sunt unele surori care atunci când aud că vine soțul din schimbul 2 și ora 10:30 sau 11, se bagă sub pătrule, se facă dorm, că știu că dacă vine el, nu a fost de 3 zile acasă și ăsta iară. Și când aud de clanța, ce că doarme și... Da. El merge la baie, se parfumează, se bărberește și când vine ea... Și el zice, eu un pochet mai cum să o deranjez, săraca, doarme, obosită, copiii mici, hai, că lasă-mi pace. Și el zice, ce bine că am scăpat. No. Păcat, e păcat ăsta. Trebuie să comunice soții între ei. Da? Și al șaptelea principiu, principiul abstinenței. Ia uitați-vă, să nu vă lipsiți. Hai să citim numai ce am înroșit acolo. Să vă lipsiți unul pe altul de datoria de soț ca să vă învățați cu postul și cu rugăciunea. Adică, deși am dreptul la regularitate, adică la o obișnuință din relația intimă, din când în când, împreună cu soția, comunic cu ea și decid să recurg la abstinență. De ce? Hai să vedem care e principiul abstinenței sau principiul postului. Spuneți-mi, e păcat să mâncăm? E păcat? Așa, dacă ne îmbuibăm, sigur. E păcat să bem lichide? Nu. Dar atunci, de ce în ziua de post noi nu mâncăm? Nu mâncăm nimic, nu bem nimic. De ce? Mai nu e păcat să mănânci. În esență, principiul postului este ceva de genul. Când noi nu mâncăm o zi sau două sau trei, nimic, noi vrem să ne ajutăm pe noi să înțelegem următorul lucru. Că Dumnezeu este mult mai important decât darurile pe care mi le dă. Adică am dreptul să mănânc, am dreptul să beau, dar zic din când în când, Doamne, astăzi nu mănânc, la o masă, la două sau la trei. Pentru că vreau să-ți mulțumesc că Tu ești mai important pentru mine decât mâncarea care mi-o dai. Doamne, m-am decis că în fiecare joi sau miercuri sau duminică sau sâmbătă, egal, sau luni, să nu am relații intime cu soția mea. Pentru ca să-ți mulțumim prin abstinența noastră că Tu ești mai important chiar decât plăcerea pe care mi-o dă intimitatea cu soția. Ăsta e principiul postului sau abstinența relațiilor intime. Chiar dacă am dreptul să mă bucur de soție, zic, Doamne, decid împreună cu soția să zic nu astăzi, ca amândoi să ne bucurăm de Tine. S-a înțeles, da? Mergem mai departe sau ne oprim? Mai facem un pas, bun. Hai să intrăm acum un pic în cântarea cântărilor, să discutăm cele trei nivele ale dăruirii conjugale. Primul este dăruirea condiționată, conform cântarea cântărilor 2:16. Al doilea nivel este dăruirea necondiționată, conform cântarea cântărilor 6:3. Și al treilea nivel este dăruirea plenară, cântarea cântărilor 7:10. Deci aș face o paranteză și anume, deși părerile sunt foarte împărțite când te uiți în cântarea cântărilor, dintr-o extremă în alta, unii spun că această carte din Biblie este pur alegorică și spirituală și că vorbește în esență despre relație foarte adâncă între Dumnezeu și Israel sau dintre Hristos și Biserică. Altă extremă spune că această cântare este strict și prin excelență o idilă, o poveste de dragoste între doi îndrăgostiți care se căsătoresc. Părerea mea este că această cântare a cântărilor sau cea mai frumoasă cântare dintre toate cântările care pot exista este în primul rând o idilă, o poveste de dragoste dintre doi soți, bărbat și o femeie, dar care poate să aibă și aplicații spirituale în relația Hristos-Biserică sau Dumnezeu-Israel. Însă, prin excelență, vorbește despre frumusețea relației de căsătorie. Asta este părerea mea. Și haideți să luăm cele trei nivele de dăruire conjugală. Primul este cel mai frecvent întâlnit în familiile noastre, adică dăruirea condiționată. Cântarea cântărilor 2:16 spune așa, preobitul meu este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. Am o primă întrebare aici. Cine vorbește aici, soția sau soțul? Ea vorbește, uitați-vă. Preobitul meu, zice ea, este al meu și eu sunt al lui. El își paște turma între crini. A doua întrebare. Cine ia inițiativa relației intime? Ea sau el? Mai tare, că nu se aude. El. Pentru că ea spune așa. Cum? Ea spune așa. Preobitul meu este medicat. El mi se dăruie. Dacă mi se dăruie, eu îi răspund. De ce e un nivel condiționat? Adică ea spune așa, dacă în seara aceasta mi se dăruie, ce să fac, 3 minute știți voi. Dar dacă nu, aleluia, am scăpat încă într-o seară. Și mâine mă facă dorm, păi mâine mă facă dorm, răspoi mâine mă doare capul, după aia postim și uite o săptămână am scăpat, ce bine. Asta e nivelul cel mai sărac și cel mai ineficient și care aduce cele mai multe nemulțumiri, în special în viața soțului. Adică, ea îi se dăruie numai dacă el ia inițiativa. De regulă, uitați-vă în casele noastre, cele mai multe ocazii sunt provocate de soț. Ei iau inițiativa, nu soțiile. De ce? Pentru că așa e creat soțul. E destul pentru un soț să-și vadă soția că se dezbracă, să-și ia cămașa de noapte și gata. Pe când pentru ea, chiar dacă ăsta face duș, se îmbracă, se dezbracă, e ca și cum se uită la cuptorul cu microunde. Băi, s-o încălzim mâncarea sau nu s-o încălzim mâncarea? Dă-te acolo. A, nici chiar așa, zicea pe ea. De partea conferință, nici chiar așa, sigur. Da. Bun, atunci Aragaz sau... Da, da. Ideea, ați înțeles-o? Adică soțul este mult mai pregătit sau predispus sau se excită mult mai ușor decât soția. Dragii mei, eu am făcut studiile la... Eram student la Cluj, pe vremea Ceaușescu. Și am un cămin studențesc, am stat 5 ani acolo, aveam și colegi pocăite și mai ne vizitam, ne mai colindam. Mergeam rar în camerele unor colegi după un curs sau după ceva. Dar în camerele băieților, în foarte multe camere, vedeam postere cu femei dezbrăcate. Dar nici la o fată, de fete din lume, nu vedea într-o cameră de cămin studențesc un poster cu un bărbat dezbrăcat. Pentru că ele nu sunt atrase de asta. Majoritatea. Pe când bărbații, majoritatea sunt atrași. Ați înțeles ideea? Și de regulă, relația intimă este provocată de bărbat. El o inițiază, pentru că e mult mai predispus și mai pregătit decât soția. Și asta este, se vede clar aici, în ce spune femeia aceasta. Permitul meu este al meu, adică mi se dăruie și mă dăruie și eu lui. Cu alte cuvinte, aș putea spune în felul următor aici. Dacă preiubitul meu este al meu sau mi se dăruie, atunci și eu mă dărui lui. Adică răspund. Apoi el își paște turma între crini. De ce spun că este un nivel al dăruirii condiționate? Pentru că aș putea să definesc această dăruire cam așa. Mă dărui ție, omule, dacă mi te dărui, dacă nu, am scăpat încă o dată. Mergem mai departe. Al doilea nivel de dăruire este cel al dăruirii necondiționate. Adică soția constată că soțul ei întotdeauna e inițiativa și ea doar răspunde. Însă observă din când în când că e tare mofturos bărbatul, că e nemulțumit, că nu vrea să meargă cu ea la cumpărături, că renunță la un plan, că e morocănos, că parcă i s-o necat urmele. Mă, ce-i cu tine? El nu-i spune că e rușine să spună, da? Și la un moment dat el zice, mă, stai să fac eu o chestie, mă. Ia în seara asta, știu că vine din schimbul 2, hai să-i fac o surpriză. Și ce surpriză? Uite-te. O să mă îmbrac așa cum îi place lui, adică cu nimic pe mine. O să mă înfășor cu o panglică roșie și pun o fundiță. Și o să zic, ăsta e cadoul pe care ți-l ofer în seara asta. Și când o să intre bărbatul meu în dormitor, să leșine și am scăpat încă o noapte. Nu. Când o să mă vadă, o să rămână mască. Uitați-vă, cine vorbește aici în 6:3? Eu sunt al iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Cine vorbește aici? Cine vorbește? Ea. Dar cine ia inițiativa în relația intimă? Ea sau el? Ia uitați-vă. Eu sunt a iubitului meu. Aha. Și iubitul meu este al meu. Adică aș putea spune ceva de genul. Chiar dacă în seara asta sau azi sau de o săptămână s-o supăra și nu a inițiativa el, chiar dacă el nu ia inițiativa, eu mă dărui. Eu sunt al lui, da? Până când trezesc în el interesul pentru mine. Așa? Și apoi el își vede mai departe de business. Cu alte cuvinte pot să spun așa. Mă dărui ție, chiar dacă tu nu vrei să mi te dărui. Că doar o femeie înțeleaptă știe cum funcționează creierul unui bărbat. Și știe cum îl poate stârni. Deci asta e dăruirea necondiționată. Și cred că orice femeie înțeleaptă din lumea asta știe cum să-și recucerească bărbatul în dormitor. Bun, merg mai departe. Al treilea nivel al dăruirii conjugale, cel al dăruirii plenare sau totale. Care îi se pare cel mai scurt verset de până acum? Care? Uitați-vă ce zice în versetul ăsta. Eu sunt iubitul meu și el dorește de mine. Ce lipsește de aici? Ce lipsește? Ce lipsește? Hai să merg înapoi. Ia uitați-vă. Nu mai este turma. Da? Dar ce s-a întâmplat cu turma? S-o necază la ca turma. Dreia plenară spune așa, tot soția vorbește, da? Și spune așa, eu sunt iubitul lui meu și el dorește de mine. Cu alte cuvinte, aș putea defini această dăruire în felul următor. Eu sunt a iubitului meu, dărându-mă plenar, până când și el dorește de mine atât de mult încât uită de turme. Dă un colo de turmă, nevastă. Tu ești mielul șeaua mea. Lasă-l încolo de business, închide telefonul, lasă-l încolo de șef, lasă că nu moare firma fără mine astăzi. Hai, nevastă, să ne distrăm, să ne bucurăm. Este de dorit, dragii mei, ca în relația intimă cei doi să se poată deconecta de orice ca să se bucure plenar. Oare câți dintre bărbați? Unii avem câte două telefoane, ca și mine, da? Unul pentru biserică și altul pentru familie. Dar câți dintre noi, într-un moment romantic cu soțiile, punem toate telefoanele pe off? Câți? Știu câți, niciun. Sau aproape niciun, să nu fiu prea sever aici. Câți ne propunem atunci când vrem să avem o seară frumoasă cu soțul sau soția, să ne rupem de tot ce înseamnă alte legături? Trimitem copiii la părinți sau în altă parte și mergem la noi doi să ne bucurăm unul de altul. Câți? Foarte puțin. Nu pentru că n-am avea posibilitate, nu, ci pentru că nu știm importanța unor asemenea momente pe care Dumnezeu ni l-ar putea dărui. Cu alte cuvinte, într-o dărâre plenară am putea spune așa, că soția spune, tânjesc după tine, iubitule. Câte soții zic așa, pe la ora 1 la prânz, hani șase. Da, iubito, vreau să te rog ceva. Vezi că diseară am pregătit o surpriză. Am trimis copiii la mama sau la sora mea aici în Viena. Iubitule, vină mai repede, te aștept. Suntem la noi doi acasă. Am înmiresmat patul, te aștept, cu o lenjerie nouă, am parfumat-o. Iubitule, fă ceva și mai. Câte ați făcut așa? Mâna jos. Nu, ridicați mâna sus. Hai să vă spun o pățanie de noastră. Făceam 20 de ani de căsătorie. Și noi când avem asemenea momente, ne luăm și mergem. De obicei, atâta nu știu unde o duc. Ieșim pe partul, unde mergem, omule? Las că să vezi tu. Și când parchez mașina, vede unde am dus-o. Și stăm o zi sau două acolo. Și când am făcut 20 de ani, am plecat undeva amândoi, pentru că aniversarea noastră este în 11 august, e o vreme faină din an. Și ne plimbam prin orașul respectiv, un oraș cel mare din România și frumos, un oraș cel mai vechi, frumos, și văd că ia o pungă și tot adună pe tale de trandafiri. Era o scasă, trandafiri, și rupe trandafiri și rupe. Mă, ce faci, băi, totuși, suntem într-un parc aici. Și-a putut o plasă cu pe tale de trandafiri. Mergem în cameră să ne pregătim. Zice, Hani, stai un pic aici, că am eu de lucru un pic în cameră. Zice, hai că e gata. Și mă duc plin, plin pe pat, numai pe taie de trandafiri. Eu toate culorile, plin, 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 plin. Ai, băi, ce fain, mă. Mă, e foarte important să lăsăm imaginația noastră duhovnicească să lucreze. Că fiecare femeie, atenție, înțeleaptă, știe ce iubește bărbatul ei. Și surorilor, de-aia s-au însurat bărbații voștri cu voi, de-aia s-au însurat. Și așteaptă din când în când, măcar o dată la, ziceți voi cât timp, bărbaților, la săptămână. Să spuneți, iubitule, tânjesc după tine, hai mai repede cu o oră, te rog. Dar ce s-a întâmplat? Mi dor de tine. Hai tu, fii serioasă. Iubitule, mi dor de tine. Surorilor, este incredibil ce puteți face din bărbații voștri dacă vă lăsați înțelepțite de Dumnezeu. Aia nu înseamnă că sunteți firești. Nu, nu, nu. Înseamnă că sunteți duhovnicești cu adevărat și că știți cum gândește mintea unui bărbat care s-a îndrăgostit de voi așa de mult încât vă lua de neveste sau de nevastă, de fiecare, da? E foarte important. Acum, ia să mă uit aici pe programul nostru. Ok, trebuie să gătăm de mult. Da, pauza s-a dus. Uh, Nu știu dacă o să avem timp astăzi să intrăm în misiunea de părinte, poate că o lăsăm pe mâine dimineață, să vedem noi cum facem, dar nu mă pot opri aici, că vreau să mai spun ceva. Fraților, mai spunem ceva? Cristi, mai spunem? Mai spunem. Nu ne pe surori, că nu vor să le spunem. Spuneam că, din păcate, cele mai multe relații în căsnicie sunt un fel de relații intime de divertisment. Sunt un fel de fast food. Un fel de 3 minute, voi nimic, și ai. Ei, mulțumit și omul meu și gata, și obosit și poate dormi și liniștit. Adică este acea relație intimă în care doar trupurile se împletesc. Pentru că ne grăbim, pentru că nu avem timp unul de altul, pentru că avem în cap altceva, pentru că avem alte priorități. Sigur, decât deloc, dragii mei, e bine și așa. Dar este de dorit să nu se rămână la niște relații intime de acestea rapide și care nu ajută mai ales la împlinirea soției. Așa? Acum. Vreau să abordăm acum un subiect care cred că este controversat în cercurile noastre, însă suntem tot mai asaltați cu o gândire pe care o să vă împărtășesc imediat și voi știți la ce mă refer, pentru că toți stăm în aceeași lume. Patul să fie nespurcat. Întrebarea care ne opunem și normal să ne opunem noi ca și căsătoriți este următoarea. Dacă soția nu-i stăpâne pe trupul ei, ce bărbatul, și dacă eu nu stăpân pe trupul meu, ce nevastă, oare pot să fac în dormitor cu soția mea absolut tot ce îmi trece prin cap? Oare sunt anumite limite pe care Dumnezeu le pune în căsnicie în viața intimă? Dacă l-am implicat pe Dumnezeu în ziua când ne-am cununat și Dumnezeu a binevoit cu toată dragostea să zidească familia noastră, oare Dumnezeu îmi poate spune, asta nu-i voie, asta nu-ți dau voie, asta-i permis, asta nu-i permis? Oare există așa ceva în căsnicie, în relația intimă, sau nu există? Apostolul Pavel spune în Evrei 13:4, căsătoria să fie ținută în toată cinstea, da? Și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe curvari și prea curvari. De asemenea, să nu uităm că viața de căsătorie între sfinți în Biserica lui Hristos oglindește în esență cea mai sfântă relație între Hristos și biserică. Adică eu sunt chemat ca și soț al Atenei să port cu ea așa cum Hristos s-ar purta cu ea. Și ea să răspundă iubirii mele așa cum biserica răspunde iubirii lui Hristos. Și atunci revin la întrebarea. Oare chiar pot să fac orice cu soția mea în dormitor fără să calc vreun principiu al Scripturii? Dacă sunt chemat să mă port cu soția mea așa cum se poartă Hristos cu biserica, oare am limite în relația intimă? Sau sunt nelimitat? Hai să fiu mai concret și să pun întrebarea următoare. Oare cum se poate spurca patul conjugal ca să nu îl spurc? Că dacă Pavel mă avertizează și îmi spune căsătoria să fie ținută în toată cinstea și patul nespurcat, înseamnă că risc ca printr-un anume comportament să spurc patul conjugal și să intru în conflict cu Dumnezeu. Nu cu partenerul în primul rând, ci cu Dumnezeu, care a fost martor la căsătoria mea cu soția. Și vă spun ce cred eu, da? Și sunt deschis pentru dialog. Eu cred că patul conjugal poate fi spurcat în 3 feluri. 1. Prin intrarea în dormitor sau în viața maritală, în viața de căsătorie, cu antecedente premaritale. Și o să mă explic. Imaginați-vă că atunci când un el și o ea stau pe scaunele acestea de mire și de mireasă și Domnul le vorbește, fiecare dintre ei știe că, de fapt, ei nu sunt puri, că nu sunt virgini. Ea știe că a avut 2 experiențe premaritale. Ea știe că a urcat în pat cu doi prieteni când era în liceu. El știe că a avut până acum 3 fete. El știe că mireasa lui de astăzi, soția lui, nu este prima femeie pe care a avut-o în pat. Înseamnă că amândoi, deși pornesc mariajul din prezența Domnului de la altar, prin biserică, ei știu că deja au oferit ceva din ei altcuiva înainte. Ei știu că după ce pleacă acasă de la altar, chiar dacă Dumnezeu i-a binecuvântat, chiar dacă păstorul s-a rugat pentru ei, chiar dacă au avut păcatul iertat, ei știu că virginitatea nu le-o mai dă nici Dumnezeu înapoi. Și după părerea mea, și aici știu că sunt contestat de unii colegi de-ai mei, dar nu cred ce spun eu acum, după părerea mea, cred că tinerii care au experiențe premaritale cu altcineva în afara viitorilor parteneri de viață, deja intră într-un pat spurcat. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu iartă, dar ei, ca persoane umane, deja au contaminat patul lor, nu este pur patul lor. Pentru că un băiat care intră în căsătorie întinat printr-o altă relație premaritală, el știe că intră în dormitor cu experiențele anterioare. Asta e un lucru grav. Sigur, nu de nerezolvat. Dar părerea mea este că așa se poate spurca patul conjugal. Adică tinerii care nu se gândesc, stai puțin, domnule, eu trebuie să mă gândesc în adolescență și în tinerețe să nu-mi permit nebunia să mă culc cu altcineva, înțelegând că Dumnezeu a gândit să am o singură femeie pentru toată viața mea. Și cred că este un privilegiu fantastic să știi ca bărbat că ai îmbătrânit lângă aceeași femeie. Că niciodată în viața ta n-ai avut o altă relație intimă decât cu soția ta sau cu soțul tău. Este o mare cinste. E o mare cinste. Și prin cartea aceasta eu încerc să încurajez băieții și fetele să gândească în termenii aceștia. Ok. Dacă aveți timp și ei pricep românește, în viitor putem gândi o întâlnire de 3 ore în care să spun cum văd eu lucrurile. Nu mă deranjează. Al doilea mod prin care... Acum, hai să... Dați-mi voi să mai stau un pic aici. De ce cred eu că este atât de grav acest comportament premarital? Când am încercat să explic relația intimă și... Hai să mă duc un pic înapoi, că merită, nu ne ia prea mult timp. Când vorbeam de relație intimă de divertisment. E acea relație intimă în care, vedeți, cei doi, ăsta nu-i soț și soție. Presupunem că e un băiat și o fată, da? Sunt doi liceni care se joacă cu hormonii lor și care nu-i pot stăpâni. Da, ei sunt duh, suflet și trup, fiecare dintre ei. Prin relația intimă de divertisment, doar carnea, doar trupul, doar plăcerea asta biologică se întâlnește. Duhul nu este implicat. Sentimentele prea puțin sunt implicate. Dar chiar dacă numai carnea se împletește, cei doi devin un singur trup la nivel biologic. Asta înseamnă că ceva din băiat rămâne în fata aia pentru tot restul vieții. Ăstea nu se uită, dragii mei. Ăstea nu se uită. Nu le poți trata cu pastile să uiți prima relație sexuală. Nu o poți uita. Și atunci, băiatul ăsta care și-a permis joaca cu o colegă de liceu, dar se însoară cu altă colegă de liceu sau mai târziu, băieți se pocăiește cu altcineva, el are în istoria lui acest incident. Dumnezeu l-a iertat, atenție, nu-și pierde mântuirea din cauza asta, dar el știe că nu se poate dărui total soției lui, pentru că ceva din el a dorit deja când era un licean, un mucos și nu știe aceste lucruri, da? Bun, de aceea cred eu că primul mod prin care se spurcă patul este acesta și de-aia este important să ne învățăm copiii să gândească foarte bine perioada aceasta din viață, să stăm de vorbă cu ei ca și părinți, să-i învățăm, dragii mei, să-i sfătuim, să-i punem în gardă, să-i avertizăm de imensul pericol pe care, care îi pasc. Și în carte chiar redau povestea unei fete dintr-o carte de-a lui Dobson, drama unei fete care păcătuiește cu un coleg de-al ei și apoi se pochește, se căsătorește în Domnul cu un soț, dar și după nuntă, după ce se pochește, nu uită că ea n-a fost în stare să dea ce a avut mai bun soțul ei. Și ce a avut mai bun, adică virginitatea a dat-o unui coleg de școală. Nu poate uita niciodată fata aia, deși Domnul o iartă. Dumnezeu e drept, dragii mei, Dumnezeu e drept, nu se joacă. Noi plătim polița la vremea cuvenită. A doilea mod prin care patul conjugal se poate spurca și cel mai cunoscut de către noi este prin adulter, adică împărțirea patului cu altă persoană pe lângă partenerul de viață. Adică am și nevastă și mi-am și o amantă. Ferească Dumnezeu! Prin adulter se spurcă patul. Nu acum, eu mai cred că patul se poate spurca și altfel. În altfel rând, prin relațiile intime anormale. Și mă întorc la întrebarea care am pus-o mai la început. Oare avem dreptul să facem orice în dormitor? Păi soția mea, pe soțul ei, păi dacă îi place, dacă îmi place, frate, păi nu zice Apostol Pavel că eu stăpân pe trupul ei, că pot face ce vreau cu trupul ei. Oare? Chiar așa să fie? Oare chiar așa stau lucrurile? Și vă sugerez să ne uităm un pic în cartea Genesa, unde sunt pornite lucrurile la un principiu fundamental în umblarea noastră cu Dumnezeu, adică principiul pomului interzis. Genesa 2 spune felul următor. Știm cu toții că Domnul Dumnezeu a luat pe om, aici e vorba de Adam, l-a pus în grădina Edenului ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat lui Adam porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădina. Adame, vezi câți pomi am făcut pentru tine? Băiete, mănâncă din toți după plăcere, da? Din orice pom. Dar, dintre toți, am și eu unul. Tu poți mânca dintr-un miliard de pomi, numai să ai timp să trăiești veșnic. Dintr-un miliard, unul e meu. Dacă mănânci din pomul ăsta, numit al cunoștinței binelui și răului, mori, Adame. Sfatul meu este să nu mănânci. Dragii mei, eu văd în acest principiu al pomului cunoștinței binelui și răului un principiu care guvernează absolut orice domeniu al trăirii noastre spiritual-morale în lumea aceasta. Adică Dumnezeu ne dă libertate să ne bucurăm unul de altul. La maxim. Dar cu limite. Adică Dumnezeu pune interdicții trăirii noastre ca să nu uităm că noi suntem simple creaturi, chiar dacă purtătorii chipului Dumnezeu, dar suntem creaturi. Că este creator. Și orice creatură este creată cu limite. Acum, ce înseamnă asta? Dumnezeu, care ne-a creat, a binecuvântat organismul nostru cu organe specializate în anumite funcții. Rinichiul filtrează toate lichidele. Stomacul se ocupă de alimente și le macină acolo. Intestinele procesează mai departe alimentele și prin pereții intestinului se transmit substanțele care hrănesc fiecare celulă. Inima săptămânal pompează 50.000 de litri de sânge în organism. La 2 săptămâni, 100.000 de litri inima asta pompează. Una într-una, 70 de ani pompează, zi de zi, litri, zeci de litri, zi de zi. Inima asta face. Creierul gândește în fiecare moment. Da? Ficatul și are, îi o uzine ficatul, cu multe funcții. Gura vorbește și mănâncă. Am organe genitale care au un rol specific. Nu mănânc cu ele. Ați înțeles? Nu mănânc, fac altceva cu ele. Eu folosesc gura să mănânc cu ea. Pentru că e specializată în a mânca, în a mastica alimentele, în a le pregăti pentru stomac, ca să le digere mai târziu. Și am anumite organe care au alte funcții. Funcții foarte bine stabilite și precizate de Dumnezeu care ne-a creat. Acum, mare atenție, a schimba funcțiile anumitor organe înseamnă a perverti acele organe. Înseamnă a perverti acele funcții. Deci expresia perversiuni sexuale. Adică fac altceva decât am fost destinat să fac cu anumite organe. Eram cu Atena la o conferință cu familiile, unde a fost invitat și o doamnă, o soră medic. A fost așa de îndrăzneață Anca, încât m-am uitat la Atena și zic, măi, eu n-aș fi putut ca păstor să spun asta într-o biserică la o conferință. Și am spus foarte tranșant, oameni buni, când voi face altceva cu organele de reproducere care Dumnezeu m-a creat, voi face altceva și cu alte organe. Dar până atunci vreau să respect funcțiile care Dumnezeu a binecuvântat fiecare organ din acest organism care este după chipul și asemănarea Creatorului. Deci a perverti, dragii mei, înseamnă a schimba, înseamnă a inversa rolul sau funcția unor organe. Cu mare atenție, dragii mei, diavolul încearcă să pervertească tot ce este mai frumos în ființa umană. El încearcă să pervertească, să schimbe totul. Transformă închinarea înaintea Domnului în închinare înaintea muzicii. Da, dragii mei, foarte multe trupe cântă de dragul de a cânta. Cântă să facă muzică și au impresia că se închină Domnului. Nici vorbă, se închină muzicii, se închină la altceva. Deci diavolul este un expert, un specialist în a perverti, în a schimba, în a transforma destinația unor lucruri de cele mai frumoase. Și dacă nu vegem, riscăm să facem ceea ce nu am fost creați să facem, chiar dacă produce plăcere. Dragii mei, orice păcat, orice plăcere. De aceea Scriptura vorbește despre plăcerea de o clipă a păcatului. Că dacă păcatul ar durea, n-am mai păcătuit. Dacă ne-ar durea minciuna, dacă ne-ar dura bârfa, n-am mai bârfi. Nu știu cât ați văzut filmul A Thousand Words. L-ați văzut? Criste. De ce nu l-ai văzut și tu, Alina? Numai singur te-ai dat el. Vă sfătuiesc, uitați-vă la mântuia la câte un film. Filmul A Thousand Words e o comedie. Ideea filmului este următoarea. Un tip care vorbea foarte, foarte, foarte mult. Poate v-am zis acum filmul, da? Îi crește în curte un copac cu 1000 de frunze. Și pentru fiecare cuvânt rostit pică o frunză. Pe măsură ce pica frunze, că vorbea el, el se îmbolnăvea până când ajunge să moară. Ideea este următoarea. Noi plătim pentru tot ceea ce facem. Dacă păcatele ne-ar durea și ar fi ca niște frunze, am evitat păcatul, că am ști că murim câte un pic. Deși așa este. Plata păcatului este moartea. Care e păcat? Care? Oricărui păcat. Mic sau mare. Deci, din păcate, păcatele noastre produc dulceață și plăcere. Orice păcat. Mă, ai mințit și ai plăcerea că ai câștigat un ban. Ai furat și ai plăcerea, satisfacția că ai câștigat un ban. Ai bârfit și ai plăcerea că ai făcut una la ăsta să te pomenească. L-ai spus la toată biserica. Ai satisfacția. Îți place. Dragii mei, orice păcat, inclusiv perversiunile sexuale, plac. Ăsta-i produsul oricărui păcat, produsul imediat. Plăcerea de o clipă. Acum, de unde știu că ceea ce fac nu este păcat în dormitor? Și vă sugerez o grilă de verificare. În primul rând, dacă în comportamentul meu, în relația intimă cu soția, nu calc demnitatea ei, înseamnă că sunt ok. Dacă fac ceva care nu place soției mele și spune, dar frate, dar, băi omule, mă simt așa de umilită când faci asta, înseamnă că e o problemă. Dumnezeu mi-a dat-o pe mână pe soția mea, nu să o umilesc în dormitor, ci să o împlinesc în dormitor. Nu să se simtă folosită doar ca un instrument al plăcerii și al satisfacției mele personale, dar ea să se simtă murdărită. Eram cu Atena la o conferință cu familiile, o biserică mare și într-o pauză a venit o soră la noi, avea 10 copii. Ți-a amintește, Atena?
Și le-am spus cu durere, la început și apoi cu bucurie, că Domnul a eliberat-o în ziua aceea. A zis, am permis soțul meu să facă ceva de vreo 3 ori în viață, ce nu mi-a plăcut. Simțeam că e un păcat, dar de dragul lui am acceptat. Ei, asta am înțeles și sunt liberă, nu o să mai fac lucrul acesta. Deci, dacă ceea ce fac cu soția mea nu o umilește, înseamnă că sunt pe un trend bun. Dar s-ar putea, la un moment dat, să spune, o, dar îmi place asta. Hai să merg cu grila mai departe, să verific dacă ceea ce îmi place mie și ei, îi place și Domnului. Dacă ceea ce fac în dormitor îl onorează pe Dumnezeu, înseamnă că sunt ok. Mai departe, hai să fiu mai sigur că ceea ce fac în dormitor nu-i o ofensă adresa lui Dumnezeu. Oare, după ce am consumat o seară romantică de satisfacție, de împlinire, îi pot mulțumi Domnului? Pot spune, Doamne, ce faină a fost seara aceasta cu soția mea. A fost atât de înălțător. Ce bine că Tu ai creat relația intimă și ne-ai împlinit în dormitor ca soț. Dacă nu pot face asta, înseamnă că eu am făcut un păcat cu soția mea. Chiar dacă e soția mea. Chiar dacă relația intimă este un dar de la Dumnezeu. Pavel îmi spune în Efeseni 5 să mulțumim Domnului întotdeauna pentru câte lucruri? Toate. Dacă nu pot mulțumi Domnului pentru un gest pe care l-am făcut, înseamnă că acel gest este un păcat față de Dumnezeu. Da? Și vreau să închei prin câteva cuvinte rostite de John Piper. Omul acesta este printre cei mai deosebiți oameni pe care eu cel puțin îi cunosc în lumea evanghelică. Este un predicator de excepție, un om special. El spune la un moment dat în cartea lui Desiring God sau Tânjind după Dumnezeu, ar suna în română, și el spune așa, Dumnezeu este cel mai glorificat în noi atunci când noi suntem cei mai împliniți în El. Atenție! Dumnezeu este cel mai glorificat, s-a slăvit în viața noastră de familie, soț, soție, când noi suntem cei mai împliniți în El. Adică împlinirea sau satisfacția mea finală nu-i într-o seară romantică cu nevastă mea sau cu bărbatul tău, ci este acea împlinire pe care o am în Dumnezeu. De aceea, dacă nu pot să mulțumesc și să glorific pe Dumnezeu pentru frumusețea intimității mele cu soția, înseamnă că acolo s-a strecurat ceva ce l-a dezonorat pe Dumnezeu. Sfatul meu este ca voi ca și cuplu, ca să o soții, să fiți foarte deschiși, să discutați aceste lucruri. Deschis. Adică tu spune-i ca femeie, mai omule, nu te supăra pe mine, te iubesc așa de mult că de-aia mi-am legat numele de-a tău. De-aia avem copii împreună. Dar te rog, nu mai face gestul ăsta, mă simt ca o femeie de pe stradă, dintr-o parcare. Te rog, iubitule, eu sunt biserica lui Hristos. Aș vrea să te porți un pic altfel cu biserica lui. Să fii mai gentleman cu mine. Da, tu că mie îmi place, dar uite, am văzut la filmul ăla, mă, iubitule. Dar în filmul ăsta ai văzut? Uite-te în filmul ăsta. Uite-te în filmul ăsta. Uite la Sfinții Domnului. Păi îți dau un prieten păstor, că o să dau nuntă și zice, mă, am așteptat mirile și mireasa cu păstor local și când au intrat mirile, o zi mireasa, o zi frate păstor, poți să rog ceva? Da, cum să nu soră mireasa? E ziua nunții voastre. Ați putea să ne faceți cununia ca în telenovela aia. Zice, eu n-am văzut acea telenovela niciodată, așa că eu o să vă cunun după Biblie. E bine așa, soră? Păi bine, dacă n-ai văzut telenovela aia, ce să fac? E bine și după Biblie. Dacă se poate ca în filme. Adică ideea e când venim la Domnul. Știu că ne place Facebook-ul. Îi spuneam la tinerii din America acum câteva săptămâni, you better keep your face in the book, not Facebook. Adică you keep your face fața in the book. Când veneam o dată din, cred că din Canada, cu soția de la conferință cu familie, pe avion am luat un ziar american, să văd ce mai zic, gazetele americane. Și un articol care m-a surprins. într-un ziar, USA Today sau un ziar necreștin, autorul articolului spunea spre final cam așa ceva. Dacă Iisus Hristos ar locui acum printre noi oameni, sigur n-ar avea cont pe Facebook și sigur nu s-ar opri în primul cafe internet să-și posteze ultima predică. Zic, fii atent ce gândire. Lumea Facebook-ului, lumea internetului. Și am zis, câtă înțelepciune. Că dacă stăm prea mult pe Facebook, nu mai putem pune fața noastră in the book, adică în Scriptură. Și din păcate, ne alimentăm căsniciile și comportamentul nu din Scriptură, ci din alte părți. Și atunci nu ne mirăm că bisericile și căsniciile arată cum arată. Suntem aici să cerem de la Domnul milă și îndurare. Să trăim viața de familie cu cât mai mare responsabilitate ca unii care într-o zi, garantat, vom da socoteală de ceea ce au devenit soțiile noastre sau soții voștri în anii pe care i-am trăit și i-ați trăit în lumea asta care zace în cel rău. Ce văd copiii noștri în noi? Ce văd cei ce nu cunosc pe Domnul în noi? Îl văd pe Hristos în noi sau nu? Dragii mei, de noi depinde. De aceea suntem la asemenea întâlnire în care ne propunem să rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere și har, să ne purtăm unii cu alții, în așa fel încât Dumnezeu să fie glorificat în noi. Și va fi, cu o singură condiție, dacă noi vom găsi împlinirea și satisfacția în El. Doamne ajută-ne!